گزنگی بیانی.
ای خدای برز و خاونی جبروت، احتیاج من به توی پشت و رود. عرف و آمی و آسی دادگری موجی دریای رحمتت که بزود. زرده ترسی لشدتی قهرت، اوی جی چوت مرتبه ملکوت. بناوی برزناوی خواوندی مزنود لوان جگرانی برزو خوشی سیدنگی کردی تران سلاوتان لیبه و بیانی تان باش و دارم لا هر کیوی هن لو بیانی جوانی ورزی پایز دا حالکی باشتان هبه جیانی که خوشتان هبه و روشی که پر لخوشی و کامرانی تان دست بیا کرده بی عزیزان لبرنامه گزینگی بیانی دا حتوی نو خزمتان بوی که حالی ایوه باشتر بی بجه من مهیلن بو بیستنی برنامه رنگ و رنگی گزینگی بیانی. پس بو که کشار رزا خوامی بو او موسیقی جوان و هز بزوینانی او موسیقی هنی که پرن لوزه بو بیانیان براستی بدین. عزیزان و خوش شیستان گشن گوشه گشتیاری، یعنی به گوشه گشتیاری برنامه که من دست پیدا که این ایران شاری اردویل بو زور کز اشنایه. اردویل یعنی اردبیل لشهر سردو کوستان یکن ایرانه که هاولاتیانی آزری تیدانیشت جین و سروشتی که زور جوان در رفینی هیه. بهار و هاوینی امشار و دوروبری تا خدا حسکا خوش و رازاوی و دوکان و بازار و خوراک و دیار یکنیشی زور و زبند و انتیکن. بلام امشار لمنگ سردکانی سالیش دا جوانی خوشی خوی هیه. یکی گلشوینه گشتیار یکانی شاری اردویل گراوی سر اینه که سالانه خلکی که زور روی تیده کن. او سر شاوه یکاتی کلو کلو بفر لعصمان دباری و دنیا سرد و سهول بندانه اوکی گرم و خوش و خلکانی به مبستی تندرستی و پزشکی یعن بو خوشی خویان لویدن و دستن سری دادن. شاری اردویل لبیر مکن اگر سودای گشت و گران و سفرتان لسردائه و رمودی او کارن حتما سری شاری اردویل یا اردبیل بدن عزیزان. عزیزان برای ایو گورترین سرمایی هر کس لجیان داد سیه. زور کس کاتی باسی سرمایه دکره یک سر بیدیان بولای پاره و سامان و زیر و آلتون داد سیه. اوانه بله زور کن لسرمایه بلام سرمایه راستقی نیمروف که خزان لینا داو زمان نایگورشتی که دیکه. بو ولامی امپرسیاره لوانه ولامی زیازی و زیاواز ور بگرین. رنگه هبن کسانی که منالی باش و دلسوز به باشترین سرمایه دزانن، هشن کسانی که زانست و زانایی به گورترین سرمایه دزانن، کسانی کن که تندرستی به گورترین سرمایه دزانن. من بخوم تندرستی زستو میش کردو کن به سرمایه دزانم و اوانش هر وطر منالی باش و صالح. کسانی کشن که باور و توانایی روحی به گورترین سرمایه دادنن. همو اوانه براسی سرمایهن بلام ایما بوچونی هولاتی که عزیزی خوشمان ورگرتو بزانین او برزه لمباره و سر او بوچونی که هیا.
بەڕێز سوالتان لێ بێم کاتێکتان باش.
ئەو کاتە هەم بە کاتێک دواش بێ هیوادارم کە سەرکەوتوبی لە بەرنامەکەدا هەموو ڕۆژی ڕۆژ بە ڕۆژ پەرەی پێبدەی و لە نێو دڵی خەڵکیدا جێگا بکەوە.
زۆر سپاسەکەم بەڕێز. پرسیاری ئەمڕۆمان سەبارەت بە سەرمایەیە. بەبڕهۆی ئێوە گەورەترین سەرمایەی هەر کەس چییە؟ بەڕای جەنابتانەوە هەر کەسێ سەرمایەی چی ئەتانەوێت؟
عزیز دەکەم سەرمایە لە نەزەر منەوە وەتە سەرمایە کاگەن لە نەزەر ئیقتصادی وەتە مشابکەی پوڵە. هەر کە زۆر پوڵی هەبێ سەرمایە هەبێ داهاتووی چاچی هەیە، وەلی بە نەزەری من ئینسان ئەوەڵین سەرمایەکی کە هەی هەیەتی و دەتوانێت بەکاری بێنێ ئەولادی چاکە. ئەولادی چاک و ژنی چاک گەورەترین سەرمایەی هەر ئینسانی چ چون ئینسان ئەگەر ژنی چاکی هەبێ لە ماڵێدا پشتی گەرم بێ دەتوانێت بە هەر پلە و مەقامێکی بگا و هەر پوڵێکی کە دەیەوێ بە دەست بێنێ و هەر قۆناغێکی کە دەیەوێ ئارزوی دەیبڕێ و سەر دەکەوێ. و ئەگەر ئەولادی چاکیشت هەبێ بە نەزەری من ئەولاد ویلایە، ئەولاد ماڵە، ئەولاد سەرمایە، ئەولاد پوڵە، بە شەرتێکی ئەولادی سالم بێ و بتوانێ بە قەولی کابراکتی ئەو جوورەی کە دەبێ دە خدمەتی دایک و باوی دابێ. کەسێک موافقە بە نەزەری من لەو دنیایدا ئەڵبەتە گوریزێک لێ دەدەم چەند مدەت لەوەی پێش ئەو سوارەی تۆیان لە مەجلیسێک لێکردم کوتیان گەورەترین سەرمایە ئینسانی چیەوە، گەورەترین دڵخۆشی ئینسانی چیە؟ کوتم بە نەزەری من ژن و منداڵە، یعنی ژن و ئەولادی چاک. چون ئەگەر ژنی خراپە دەبێت تەواوی دنیای تۆ بێ نە تەنها پێی ناگەی بە سەرمایە بەڵکە ڕۆژ بە ڕۆژ لە کەزێتی دەدەیت. و ئەگەر ئەولادی خراپیش دەبێ هەر ڕۆژ دەبێ بتوانی چی دادگای ئەو بەرەوبەری کە بتوانی منداڵەکە جێبەجێ بکەی و دەر نەتیجە ئارامیشت نیە. ئەگەر ئارامیشت نەبێ سەرمایەشت نیە.
بەڵێ زۆر سپاسەکەم بەڕێزەکەتان. ئەمریش بەش بە هەڵێ کەڵکم لێ وەرگرت.
قوربانت بم، زۆر ممنون، ڕۆژێکی خۆشتە.
ڕێگاکانی پەیوەندی گرتن لەگەڵ کەناڵی رادیۆ تەلەڤیزیۆنی سەحەری کوردی.
ژمارەی ئێمە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان
00928935706004.
ئادرەسی لاپەڕی ئێمە لەسەر فەیسبوک
facebook.com/سەحەرکوردیش چانە.
ئەگەریش پێتان خۆشە وێنە دق فایلێکی دەنگی و هەروەها کورتە ڤیدیۆی شتێکتان هەیە و پێتان خۆشە کە ئێمە بیبین و لە رادیۆ تەلەڤیزیۆنی کوردی سەحەردا بڵاو بێتەوە، ئەتوانن بەم ناونیشانە بۆمان بنێرن.
کوردیش دات سەحەر تیڤی دات هایا.
ئازیزان گەیشتینە گۆشەی لەگەڵ جوێگرە خۆشەویستەکانمان کە پەیوەندیان بە ئێمەوە هەیە و ئازیزانە بەردەوام جوێگری بەرنامەی گزنگی بیانین. سپاس بۆ هەر هەمویان. ئێمە بەداخەوە مەودای بەرنامەکەمان ئەوەندە نیە ناوی ئەو ئازیزانە هەموو بخوێنەوە، بەڵام هەر جارەی هەروە چەند ناو هەر ناوێکی هاتە بەردەستمان هەڵی دەگرین و بە پێی کاتی بەرنامەکە دەیخوێنینەوە. لە هەولێرەوە کاک ئەحمەد حەسەین جوێگری بەرنامەکەمانە. سپاس بۆ کاک ئەحمەدی ئازیز کە دوێتی هەر ڕۆژێک بەیانی من بە گزنگی بەیانی ڕۆژەکەم دەست پێ دەکەم لە ڕاگەیەنەرەکان و میدیاکاندا ئەو بەرنامە هەڵدەبژێرم. خاتوو ڕۆژینی خۆشەویست دەنەخەتەوە. خاتوو ڕۆژینیش سپاس بۆ تۆ گۆشەی پزیشکیەکەی زۆر بەدڵەوە کتوێتی حتمەن لە کیس خۆمی نادەم. کاک مەحدینی حسێنی لە بۆکانەوە. کاک مەحدین سپاس بۆ تۆش بۆەوەی کە بەسەرت کردووینەوە و جوێگری بەرنامەکەمانی. خاتوو هەودا لە ڕانیەوە پەیوەندی پێوەکردنی سپاس بۆ خاتوو هەودای خۆشەویستیش.
Thank you.
بلام عزیزان اوج عرض کم حال بد پیش هم مشکل دنگی کردی تهران و با برنامه گزینگی بیانی ولی خدمت دیوی هجده دین گشین گوشه پزشکی امرومن امرو کش باسی خاتونانی دوگیانه که او دایکانه که دوگیان و مندالیان برای ول دو منگی کوتاهی داد چون اگر داری لخویم کم بوی که زاروی کی تندرست و ساخ بین سر دنیا بزنی پزشکی برای زی برنامه لام گوشه دست راست پیری کی بود دایک خوشی
بنام خواه دکتر فرهادی فرم متخصص زنان و زایمان استاد ها دانشگاه علوم پزشکی کرسن. سوالی کن لمورد مراقبت گره که جنگر دوگین لدومانی آخر برداری هستین لازمه کرگیت پزدگینا. جنگر بردار لدومانی آخر حاملگینا لبیشترین خطره هن با بازی لنخوشین در. وقت مثلا او که خوین لپاینا لخته بوستی اگر سابقه نخوشی نکندی یا وزیان فره لبانه دید. وقت او که با توجه به شرایط فیزیولوژیک بدنی احیانا فشار خوینی بچه تبان. وقت او که خطر زایمان زود رس بود ایجاد بید. وقت او که کساوی پاره بید. وقت او که افونت چتیک بگری و مجبور بید برحال داروگر تر مصرف کن. بنابراین توصیه کن به خانمگل دومانی آخر بردار یا. اولاً توجهیان به رژیم غذاییان. رژیم غذاییان حتمنش یه رژیم غذایی کاملا متعادل به بیزنفه. چوه لیوان شیرماز، خوزیجات، فراوان رو جدو سیدن میوه. لکل توصیه به جن حامله کمتر مواد شیرین مصرف کرد، چوری و نمک کمتر مصرف کرد. یعنی عادت نکه به غذای چور خوردن یا غذای فره سول خوردن. لدومان آخر برداریه، کم کم وقتی وارد من نوعید امیجین که پیادروی بیشتر کرد. شدگره بخواد دل روان کار کرد. نسبتاً اسحال دی. که کم کم سر منالکه تیتنو لگن و انشالله زایمان راحت شد. لمن آخر برداری اشه من هفته دفعه حتما چی با مراقبت. البته ام توضح گره که منیجم اشتی با حاملگی گر کم خطر حاملگی که مشکلی کنید. لمن آخره هفته دفعه چه با مراقبت هفته دفعه حتما نشه معاینه بکرگه و ارزیابی بکرگه لگنی آیا با زایمان مناسبه یا نه و پیشرفت نزول سر منالکه و بازبون دهانی همی دکترکه بررسی و تیگیری کرد که انشالله پیشبینی بکر آیا زایمان راحت یوی یا خواهی نفاس مشکلی تز بزنه. اما اگر کسی که قبلن سزارین کریاده اشه برنامه ریزی که بو پایان دوباره سزارین کردو و قبلی بر حال تک پزشکا مشورت کردی وقتی بودانه با ایش زایمان نکشه ایش زایمان اتوانه بو کسی که قبلا سزارین کریگه خطر نکده انشالله هیچ مادر بردار دچار مشکل نده.
عزیزان کوتاهی برنامه امرو من نزیک با تو بلن بکرته چی رو که من کوتاهی به برنامه که دینم زستانی که زور سرد و سقط بود زور بی اجالکان به هوی او سرمایه و مردن جیشککان که هستیان به دوخه که کرد بود بریاریان در دوری کوب بناو بود اوی گرمیان بیتا بمشیوه یک تریان دا پوشی خویان پهرست بلن سیخی هر یکان اوی پال خوی بریندار کرد پش کم بریاریان در یک دورب کونو ورده ورده لطنیای و بستوی دا لین مردار دا بود بوی پیویست بود بریاریک بدن یا سیخی نیزی ککان یا قبول بکن یا سرما طاقتیان لب برد جیرانه بریاریان دا بگرنه ولای یک فیری او بون بو برینه بچوکانه او بجین که پیوندی نزی ککانی هاولان درستیان دکن تاکو او گرمی بدست بینن که لوانی تروا دیت بمشی ویا توانیان بزندوی بمین نوا عزیزان و خوش ایستان کوتایی برنامه گزنگی بیانی من در آزینین و بفرموده که پیغمبری نازدار اسلام درود خدای لسر بیر حضرت محمد درود خدای لسر بیر دفرموه مرووی جیر و جهاتو گرنگی بسی شده دا باش کردنی روشی جیان توی شوی روشی پسلانو خوشی حلال عزیزم بم جوره گشینه کتای برنامه گزینگی بیانی بخوای گورتان دست پیرم هر بمینن با شادی و تندرستی.